ранку. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». При мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко та Василина Думан.
За режисерським пультом у нас В'ячеслав Кірішун. Спілкуємося з вами, як завжди, у прямому ефірі. Слухати нас можете також на сайті громадське радіо.орг. Там є онлайн-трансляція.
Отже, і зараз Василина Думан розповість, які гості у нас очікуються протягом 2 годин.
У нас буде просто неймовірний день. Спочатку в нас буде інтерв'ю, правда, у записі, просто дуже талановитого музиканта і колекціонера дримп. У нього близько 40 дримп або варганів таких музичних інструментів, і ми з ним будемо гратися у слова. Я йому кажу слово, а він це слово імпровізує на дримпі. Має бути фантастично цікаво. Потім ми будемо говорити про те, чи причетний Щорс до розстрілу предків актора Дастіна Гофмана, хто такий генерал Алмазов, чиїм іменем хочуть назвати вулицю у Києві, і також про те, як документи з архіву СБУ допомогли знайти могилу легендарного хорунжого УНР. Це приблизно о 9 годині. У нас в гостях буде заступник директора архіву СБУ Володимир Бірчак і співробітник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєт. А закінчимо ми нашу сьогоднішню програму разом з Мітою Гуріним і Дмитром Потіхою. Це урбан-активісти. Говорити будемо про весняну побілку в українських містах. Чи є сенс це робити?
І так, побачимо, почуємо, чи є сенс, чи немає сенсу. Чесно кажучи, для мене, наприклад, це нова якась постановка питання. Напевно, тому що я цим в дитинстві не займалася і лише бачила, так, що, ну, буває по весні.
А батьки розказували, що змушували ходити.
Ага, ні, ну я ж не та дитина була, мене змусити було неможливо. Тому от мені неймовірно цікаво послухати буде розмову на цю тему. А почнемо ми зараз із Василиною з новин. Тривожні новини з Донбасу надходять. От я зацитую зараз запис у Фейсбуці колишнього міністра спорту і молоді Дмитра Булатова. І він ось що пише. Десь о 5 ранку у сепарів геть поїхав дах. Півчаса вони гатили по нас з кулеметів з 3 напрямків. На щастя, нікого з наших не зачепило. Окупантів дуже цікавить міст, який ми обороняємо, бо це єдиний міст, повністю уцілілий, майже на 100 кілометрах річ Сіверський Донець. Контрольні пункти пропуску вверх Золоте та вниз Станиця Луганська по течії цієї річки не працюють. Ворожий вогонь у наш бік відчутно посилився після закриття контрольно-пропускних пунктів. Стріляти стали значно більше і частіше. Ми посилюємо оборону та готуємося до будь-якого розвитку подій. Міст ми не віддамо. Хто до нас зі зброєю прийде, тот від зброї і поляже. Ну і штаб АТО так само підтверджує слова Дмитра Булатова про те, що рекордно зросла кількість обстрілів в АТО. І от деякі цифри про російські найманці, за даними АТО, штабу АТО, 91 раз вели вогонь із озброєння, от таких озброєнь, танки, міномети різних калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецька зброя. Зокрема, вогневі удари нанесено ворогами по Авдіївці одночасно з 3 напрямків. Ну і ще захисники у Широкіно відчули по собі обстріли 12 разів, виключно із сторони Саханки.
Ну, вочевидь, що якісь найболючіші новини з Авдіївки маємо останнім часом з пораненими, загиблими, дуже активними обстрілами. І справді дуже тривожно за цим всім спостерігати. Продовжимо далі. Повернемося до подій 2015 року, а саме до маршу рівності у Києві. Справа у тому, що завершилося єдине кримінальне провадження, пов'язане з нападами на цей марш рівності, яке було доведене до суду. Та суд 8 квітня по стосовно маршу рівності дав 2 роки умовно 4 чоловікам, які підозрювалися у нападі на цю ходу. Нагадаю, хода була влітку 2015 року, і радикально налаштовані молодики напали на колону колону на Оболонській набережній. Тоді постраждали 9 активістів і так само 11 правоохоронців. На набережній були плями крові. Ось з такого моменту, тобто головні кримінальні провадження, які стосувалися нападів не на правоохоронців, а на учасників маршу, до суду таки не були доведені.
Угу. Ну, побачимо. Можливо, всі справи нападу на марш, на учасників маршу рівності все-таки потраплять до суду, хоча і це вже є своєрідним прецедентом.
Коли... Так, насправді, насправді це важливо, тому що мені здається, що в принципі немає такого бути, щоб хтось на когось нападав посеред там столиці, чи те саме, що ми бачили у Львові, і не ніс за це жодної відповідальності. Це ненормально.
Після останніх подій подібного змісту у Львові Ірина Славінська, наша колега, ведуча громадського радіо, письменниця, визначила це так, таким словом, право на вулицю. Тобто, що люди, яким не подобаються інші погляди, захопили, привласнили собі це право на вулицю, нікому не дозволяють більше виходити і демонструвати свої погляди на тій самій вулиці. Ну і, звісно, Ірина закликає цьому покласти край, засудити, щоб ми як суспільство поважали думки усіх своїх членів.
Ну, щонайменше, та заступалися за жертв. Бити не треба нікого.
Ну, а ми продовжуємо. У Москві відбулися пікети на підтримку Надії Савченко. Поліція затримала активістів. І, власне, це відбувалося біля пам'ятника Юрію Долгорукому. 9 квітня трьох учасників пікетів на підтримку Надії Савченко там схопили. І, як повідомив один із активістів, Марк Гальперін, затримання відбулося, коли пікетники, які змінювали один одного біля пам'ятника, вже збиралися йти. І пізніше сайт OVD.info повідомив, що Гальперина, Артема Звягіна, Михаїла Каданера з відділку відпустили. Протокол силовики не склали, але з кожним провели профілактичну бесіду. Ну, от у Москві право на вулицю захопила влада, так? У нас,
не,
у нас все-таки хоч якийсь там плюралізм думок є, у нас і поліція, і радикальні елементи залишилися, залишилося тільки допустити їхніх опонентів на вулицю, тоді вже буде справжня демократія.
І трошки поговоримо про Польщу. Міноборони Польщі заявляє, що звіт по Смоленській катастрофі таки був сфальшований.
Нагадаємо, Смоленська катастрофа сталася в квітні 2010 року, коли літак із польським істеблішментом, з польською політичною елітою розбився на підльоті до аеропорту в Смоленську.
Загинуло і вони, 96 осіб.
Так, і вони якось летіли вшановувати пам'ять поляків, які полегли від НКВДістів.
Так. І таку заяву про те, що звіт по розслідуванню власне цієї катастрофи був сфальшований, зробив глава Міноборони Польщі Антоні Мачеревич. Він це заявив в ефірі місцевого телеканалу ТВП. І зазначив, що звіт уряду Дональда Туска по авіакатастрофі під Смоленськом був сфальшований, знову ж таки, як я вже зазначала. Міністр, ну зараз я його зацитую, я не пам'ятаю, так, він каже, що... Не буду читати цитату, бо вона дуже розлога, але справа у тому, що повертаються знову ж таки до перегляду деталей справи, зокрема, були так само повідомлення про те, що, можливо, тіла були підмінені та безліч інших претензій до розслідування обставин, власне, цієї жахливої авіакатастрофи. Попередня версія полягала у тому, що, мовляв, це була помилка пілота.
Ну, але тут так само треба враховувати, що теперішній склад уряду є опонентами Дональда Туска, відповідно, політичними опонентами, тому не можна виключати і політичну складову у подібного роду заявах. Ну і ще одна новина з-за кордону із Франції. Там відбуваються сутички, які організовані профспілками і лівими партіями на акціях протесту. Сутички відбуваються, і, власне, люди вийшли проти реформи трудового законодавства.
Пролетарі.
Пролетарі, так. І ці мітинги дороги привели, власне, до зіткнень із поліцією. І от ще цікаво, не тільки в Україні, наприклад, різняться дуже дані про те, скільки людей виходить на акції протесту. Тобто завжди у влади є намагання української применшити кількість.
А в організаторів максимально збільшити. Тому десь золоту середину треба шукати між тою і тою цифрою.
Тут дуже важко буде знайти золоту середину, Василино. Дивися, на вулиці Парижа, за даними МВС, французького МВС, вийшли 20 тисяч осіб. За даними організаторів акції, понад 110 тисяч осіб. І протестувальники почали кидати в поліцейських петарди, димові шашки та пляшки. Правоохоронці, в свою чергу, змушені були застосувати спецзасоби.
Ну, не знаю, чи такі вже змушені, чи не змушені. Застосували.
Застосували, так. Ну, ми там не були з тобою, звісно, важко говорити, але про це пише Le Monde, можна довіряти, що вони все-таки застосовували силу у відповідь, так? Не так, як у нас 30 листопада 2013 року.
Наскільки я пам'ятаю, там, здається, поліція говорила про те, що не усі учасники були радикально налаштовані, а тільки певні елементи.
Так, ультрарадикальні елементи, як пише Le Monde. І, власне, я думаю, цікаво нашим слухачам дізнатися, проти чого вийшли, ну, щонайменше 20 тисяч осіб, якщо вірити даним Міністерства внутрішніх справ Франції. Реформа передбачається трудового законодавства у Франції, і ця реформа дозволяє, серед іншого, роботодавцям запроваджувати 12-годинний робочий день. На думку влади, ця реформа дозволить знизити рекордне безробіття, що сягає 10% французів. Зараз є безробітними, це 3,5 мільйони французів. Ну, я, скільки часто бувала раніше, принаймні, у Франції у відрядженнях, розумію, що для французів 12-годинний робочий день – це абсолютно щось нереальне. У них обідня перерва триває 1,5 години, щонайменше. Mm-hmm. Ну, і взагалі вважається, що середа – короткий день, на роботу вони не всі вчасно приходять, те, що я могла спостерігати за своїми колегами і знайомими. Тому 12 годин
– це дійсно дуже багато.
Це справді багато. У нас, до речі, теж була така спроба впровадити в законодавстві дозволити роботодавцям оцей 12-годинний робочий день. Вона була приблизно перший раз 10 років тому зафіксована. У нас не було масових акцій протесту, проте дуже активно писали про ініціаторів цього трудового кодексу журналісти і, власне, присоромлені народні депутати, які хотіли отаких от зміни ініціювати, та вони були так змушені відкликати свої пропозиції.
Треба дійсно почути аргументи, тому що просто по констатації факту 12-годинний робочий день – це справді багато, хоча з іншого боку багато хто де-факто так працює. Та?
Ну що ж, перервемося на пісню. Василино, що будемо слухати?
Ми будемо слухати класику українського року, гурт «Мертвий півень». Він уже, правда, припинив своє існування, але залишив по собі просто колосальну спадщину. І я вам пропоную таку грайливу весняну пісеньку «Ластівки» на вірші Максима Рильського.
Hey, ластівки літають, волі тається, а Мартуша любить його пора. Хвилею зеленою знімається на весні Батийова гора. Для стара ластівки літають і політають. дуже любила пора.
І ще раз доброго ранку. В ефірі «Ранкова хвиля». Це громадське радіо. Перед мікрофоном Наталія Соколенко і Василина Думан. За режисерським пультом допомагає В'ячеслав Кірішун. І зараз будемо говорити про погоду. Наталю, чи ти бачила ластівок? Я ще ні.
Але в мене дуже сильно співають якісь птахи. На жаль, не розбираюся. Прямо дуже чутно. Такий хор за
вікном. Певно, що мусять поприлітати, бо от наша метеоролог Наталія Діденко розказує, що тепло буде. От в Україні пануватиме тепла повітряна маса південного походження. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, у день плюс 20, плюс 27. Це фактично з зими і в літо ми так перейшли. На крайньому заході трошки похолодає на 3-7 градусів за Цельсієм. Атмосферний фронт зумовить дощі на заході та півночі України. Не знаю, за північ, а на заході дощі – це таке типове явище, особливо у Львові. Опади матимуть локальний характер, очікуються короткочасні та з грозами. Нарешті території переважатиме суха погода у Києві. Переважно без опадів, місцями короткочасний дощ. Там сьогодні зранку трошки накрапало, але, можливо, навіть гроза. До речі, за грозою я вже скучила. Було би, може, навіть і непогано, якщо недовго. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 13 градусів за Цельсієм, в день плюс 20, плюс 24.
Дякую. Хороший прогноз для Києва, принаймні. У нас вихідний, я нагадаю, неділя. Ви слухаєте громадське радіо, програму «Ранкова хвиля». При мікрофоні Наталя Соколенко, Василина Думан. А ми зараз продовжуємо нашу програму і пропонуємо вам таку тему обговорити. Чи можуть мешканці міст, ну, зокрема Києва чи згаданого тобою Львова, змінити ситуацію із громадським транспортом, якось вплинути на те, щоб ця система, транспортна інфраструктура була якось організована інакше, з більшою зручністю для мешканців, які, власне, цим громадським транспортом користуються щодня. І про це ми послухаємо запис розмови про це із головним редактором сайту «Місто Сайт» Іваном Вербицьким.
Смотрите, вот вы пишете про инфраструктуру, да, про то, как улучшать наши города, про урбанистику, собственно. И вот один из аспектов – это то, как быть горожаном с общественным транспортом. Давайте, наверное, вы сначала нам обрисуете общую картину. Такова ли негативная ситуация, как
кажется? И в чем дело вообще, да?
Ну, вона не те, щоб негативна, вона просто така, яка вона є, та десь гірше, та в якихось інших країнах десь краще. Ну, власне, справа в тому, що в Радянському Союзі в нас була дуже гарно спланована транспортна система, як і все в Радянському Союзі планувалося держпланом. Заледве не держплан визначав, які міста мають отримувати які вагони, тобто одні міста могли отримувати, скажімо, чеські вагони, а інші могли зраховувати тільки на радянські. Та? І це все гарно працювало, але в певний момент Радянський Союз розпався і всіх закінчились гроші. Відповідно, ніхто трамваї, тролейбуси, автобуси містам безкоштовно перестав роздавати. Відповідно, їм потрібно було якимось чином самим виживати. В міст грошей не було. Відповідно, автобусні парки найшвидше прийшли в занепад, тому що автобуси мають найменший термін експлуатації, на відміну від трамваїв і тролейбусів. І, власне, на зміну автобусам швидко прийшли приватні перевізники, маршрутки, які захопили повністю ринок перевезень. І з іншого боку, треба розуміти, що взагалі транспортні перевезення в містах трошки реструктуризувалися через те, що старі підприємства десь закрилися, відповідно, старі маршрути, для яких були побудовані гілки трамваїв чи тролейбусів, вже перестали бути актуальними, з'явилися якісь нові напрямки, на які ніхто не міг будувати. Та електротранспорт, відповідно, цю нішу сповнили маршрутки, власне. І тут потрібно розуміти, що за відсутності якогось чіткого регулювання на ринку маршрутних таксі вийшло так, що, власне, вони почали сильно конкурувати між собою за пасажира, маршруток, власне, дублюються. Дуже часто це призводить до того, що водії влаштовують гонки, та хто швидше під'їде, хто швидше вирулить. Через це якась безпека руху страждає, та і умови комфорту, про них дуже важко говорити.
Я правильно розумію, що от іменно регулювання цього ринку зараз абсолютно непрозрачне?
Ну, та, можна і так сказати, власне, але тут треба розуміти також, що, ну, власне, те, яким є це регулювання, це визначається Кабінетом міністрів, і тут міста самі дуже мало чого можуть зробити, та якісь загальні правила гри. Ясно, що в такому разі, коли це все якось дуже непрозоро і дуже складно, тут якісь корупційні механізми дуже часто вступають в дію. Та ми розуміємо, що це велика кількість кешу, який не облікований. Та якщо в маленькому місті це ще не багато, то в Києві з 3 мільйонами це якась величезна сума грошей, які в інших великих містах,
які просто ніхто не попадає.
Мало того, що вони в бюджет не попадають, їх ніхто навіть не може порахувати. Це велике поле для того, щоб цей кеш, який невідомо куди йде, невідомо звідки. Та
а хіба місцеві ради та, може, регіональні якісь, вони не можуть розподіляти свій бюджет?
Вони можуть розподіляти свій бюджет, але справа в тому, що ви коли заходите в маршрутку, ви платите водію. Ви так. Не платите в міський бюджет. А що водій потім робить з тим грошима, ніхто з нас не знає.
Ну так.
І нет механізму учету цих денег.
Та, власне. Ну, тобто він є насправді, але він не запроваджений в нас. Цей механізм називається електронний квиток. Суть в тому, що...
Як в багатьох городах Європи,
та,
ви
власне,
об этом говорите.
В кожному виді транспорту, незалежно від того, чи це маршрутка, чи це трамвай, чи це, наприклад, метро, якщо воно є, стоять термінали, і ви маєте картку, яку ви можете поповнювати в залежності від системи оплати проїзду. Це може бути на певний час, скажімо, на годину, чи на цілий день, чи може навіть на цілий рік, або від кількості кілометрів, скажімо, які ви проїжджаєте. Місто може бути поділене на зони, і, скажімо, від того, скільки зон ви перетнете, залежить вартість проїзду, яку ви мусите сплатити. Власне, ви маєте свою картку, ви її час від часу поповнюєте на певну суму грошей, і заходячи в будь-який транспорт, ви її прикладаєте до цього, власне, електронного компостера, і з вашої картки списується певна кількість поїздок чи певна кількість грошей, та, які ви проїхали.
Було багато дуже проєктів щодо цього, щодо обладнання, переобладнання старого транспорту та закупівлі нового транспорту вже з такими приладами. Mm-hmm. Але, якщо я пам'ятаю, років 10 чи тому в Одесі вже була така сегментація, і маршрути поділялись на... В одному маршруті було декілька тарифів на проїзд.
Тут, власне, справа не в тарифах, тут справа в тому, як ми платимо. Та? Ми платимо не... Зрештою, ми навіть можемо говорити не про приватні маршрутки, можемо говорити про комунальний транспорт. Зокрема, в Києві дуже часто Київпастранс, основний міський перевізник, звинувачують в тому, що ті гроші, які кондуктори збирають в трамваях і тролейбусах, вони йдуть не зовсім до міського бюджету. Та? І там є якісь корупційні схеми нібито. Та? Або нема, ми не знаємо. Але поки ми не зможемо, власне, через електронний спосіб прозоро прослідкувати, скільки цих грошей і куди вони йдуть, ми не зможемо сказати, чи є там корупція, чи немає. І дуже велика ймовірність, що вона там справді є, і там великі масштаби тої корупції. Власне, якщо ми припустимо, що місто має єдиного оператора цього електронного квитка, який цим всім керує, який бачить, який перевізник скільки рейсів зробив, то всі ті проблеми, які ми маємо зараз, з тим, що перевізники намагаються конкурувати між собою за пасажира, чи вони відмовляються, наприклад, ввечері на якихось, в якісь віддалені райони їздити, та ці проблеми просто зникнуть, тому що, власне, перевізнику будуть платити за те, скільки кілометрів він проїхав. Та? А це вже справа міста, яку воно вартість проїзду встановлює, звідки воно бере гроші за те, щоб заплатити перевізнику з бюджету, чи, власне, з того, що платять мешканці. Тому що зараз виходить дивна ситуація. Місто встановлює вартість проїзду, а не перевізник. Але перевізник терпить збитки через те, яку вартість проїзду встановить місто. Та, власне. І, власне кажучи, ми не можемо так і дізнатися, чи терплять вони збитки, чи не терплять, поки ми не знаємо, які в них реально прибутки.
А в Києві не було попиток посчитати вот этих перевозчиков? Потому что говорят об этом достаточно часто, с определенной периодичностью. Но вот я, например, не помню ни одной системы, допустим, в тех же автобусах. Угу. Учета пасажирів.
Та, власне, ну, її немає. Єдиний вид транспорту, де можна точно порахувати кількість людей, які в ньому їздять, це метрополітен. Тому що ми всі переходимо через турнікет,
да,
і він просто автоматично це зараховує.
Метрополітен не
дає дані. Насправді, останнім часом почав відкривати, та там справа якось зрушилася з мертвої точки. Ви навіть пільговиків почали рахувати, чого раніше не було, правда, з деякими проблемами. Але, знову ж таки, що стосується тих самих пільговиків, якщо ми говоримо про електронний квиток, то пільговик може мати таку саму картку, просто з неї не считує, не сплачує, не стягується якась вартість.
Но ми при цьому вже учитуємо цього чоловіка.
Так, 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 власне. Тому що з цим, власне, зумовлені маніпуляції, скажімо, скільки грошей за тих пільговиків місто, якому перевізнику має перераховувати, вони жаліються, що місто взагалі нічого не перераховує, місто каже, ні, ви стільки не возите, і починаються власне, дискусії, які мають місце в багатьох українських містах, коли перевізники відмовляються возити пільговиків, там з'являються якісь вимоги чи умови, що ми веземо тільки одного, чи там двох на рейс, чи двох в салон. І відповідно з цього ці всі проблеми, власне, ростуть.
А вот с маршрутной сетью в городах України, як обстоять діло?
Ну, власне, по-різному, і деякі міста намагалися якимось чином маршрутну мережу реформувати, зокрема Львів, Вінниця, Івано-Франківськ. Важко сказати, чи це було успішно, але тут треба розуміти, що, ну, тобто, та маршрутна мережа, яка є зараз в більшості міст, вона складалася таким доволі хаотичним способом, коли приходили приватні перевізники, і вони починали їздити, яким хочеться. Та? І це дуже погано регулювалося. Та? Тут ми згадаємо про корупційні механізми, коли треба занести комусь скільки грошей, щоб тобі відкрили маршрут. Власне, що з ним треба зробити? Потрібно порахувати, скільки людей їздить, скільки людей де живе, скільки людей де працює, вчиться чи ходить в кіно. Та? І відповідно до цього ми зможемо зрозуміти, з яких районів в які райони, скільки потрібно транспорту та якої провізної здатності. Справа в тому, що лише єдине місто Київ таке зробило, і, власне, зараз є транспортна модель Києва, за допомогою якої теоретично можна змінити цю маршрутну мережу. Однак в Києві цього поки що ніхто не зовсім хоче робити.
А транспортну модель Києва должна утверждати КГА?
Ну, транспортна модель Києва – це програма. За допомогою соціологічного дослідження і за допомогою підрахунку пасажирів було підраховано, скільки людей живе, в яких масивах люди працюють. І це, ну, це просто інструмент для того, щоб порахувати, скажімо, ви хочете запровадити маршрут з Троєщини на Солом'янку, ви вводите ці дані в модель, і модель вам показує, запровадивши такий маршрут, транспортна ситуація в місті покращиться там на 2%. Та? Тобто, відповідно, як цю модель можна використати? Можна змоделювати різні види маршрутів, як їх можна змінити в місті. І в залежності від цього ми побачимо, які з маршрутів краще дозволяють перевозити людей.
Отже, ви чули щойно розмову наших колег-журналістів Громадського радіо, які ведуть програму «Київ-Донбас», із Іваном Вербицьким про те, як можуть громадяни вплинути, містяни вплинути на міську владу і змінити транспортну систему таким чином, щоб їм було зручно їздити. А я нагадаю нашим слухачам про програму «Київ-Донбас», про яку я вже згадала. Це програма, спеціальний проєкт для наших слухачів на Донеччині і Луганщині. Виходить щодня, включно з вихідними, тобто і сьогодні так само, з 12 до 14 години перший випуск, і з 17 до 19 години другий випуск. Програма виходить російською мовою, хоча от не всі гості переходять на російську мову, вони, очевидно, не володіють нею достатньо, щоб говорити в прямому ефірі російською, і розмова йде українською. Але загалом проекти російськомовні. І в цих проектах, як би, зокрема, втім, і на нашому проекті, на ранковій хвилі, працює телефон в студії 094-910-12-20. Ще раз повторюю, 094-910-12-20. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нам, ведучим, якщо у вас є питання до нас, або ж нашим гостям. І у другій годині у нас якраз будуть живі гості у студії сьогодні, тому телефонуйте.
Але поки що ще у нас буде розмова у записі. Це буде інтерв'ю з музикантом Ярославом Камінським. Справа у тому, що вчора у нього був концерт, і він попросився, що просто не зможе прокинутися. Тому, власне, записувалися музикант, організатор фестивалів, колекціонер Дримп Ярослав Камінський. Слухаємо. Дорогі слухачі, от ви щойно почули, як Ярослав Камінський грає на одній зі своїх дримп, а тепер матимете змогу з ним познайомитися. Доброго ранку, Ярославе.
Доброго ранку.
Спочатку розкажіть про себе, коли ви почали цікавитися дримбами, скільки вам років, чим ви займаєтеся і де ви живете?
Я живу в Києві, це найпростіше питання. Цікавитись почав десь приблизно з 2004 року, якщо я не помиляюсь. Принаймні, це мій перша моя гуцульська дримба була куплена в 2004 році, це я добре пам'ятаю. А чим займаюсь? Я займаюсь дуже багато чим. Якщо говорити про дримби, то я на них граю, в принципі, ну, якщо це можна так назвати, то професійно, тобто я як музикант, їжу по фестивалям, приймаю участь у
заказах. І організовуєте самі фестивалі?
Організовую фестивалі. От у нас було 4 фестивалі в Києві міжнародних, на які ми привозили музикантів зі всього світу, фактично зі всього світу, тобто там тільки з Австралії нікого не було. От, а так із Німеччини, з Австрії, з Угорщини, з Росії, з Сибіру, з Індії і навіть з Канади.
Нашим слухачам нагадаю, що от Ярослава ми запросили і як музиканта, і як організатора фестивалів, і в тому числі як власника колекції. Скільки у вас в колекції є дрим, варганів? Чи
знаєте,
як,
навіть не рахував, от у мене зараз собою маленька частина колекції, це, здається, 10 варганів. От, і ще, напевно, в іншій коробочці десь біля 20 з чимось.
Що є в цій колекції? З яких країн є варгани?
Україна. Причому так досить велика кількість різних майстрів з України. Угорщина, Австрія, Німеччина. Це у нас Європа. Далі Індія, Китай, Індонезія, Філіппіни. Ну, наче поки що все. Тобто, так я, може, ще щось згадаю.
Давайте ми у такий спосіб спробуємо розповісти про ті варгани, які ви нам принесли, що я буду називати слово, ви спробуєте його зіграти на одному з варганів, а потім розкажете про нього детальніше. Гаразд? І пропоную почати зранку, оскільки у нас ранкова хвиля. Розкажіть, будь ласка, про той музичний інструмент, на якому ви грали.
Це такий цікавий морчунг, називається, з Раджастану, з Індії. От одного з відомих майстрів. Є дуже багато таких індійсько-непальських варганів. В Україні, принаймні, які продаються просто як металобрухт, на вагу, мішками, і фактично є металобрухтом. Це інструмент, який дійсно досить відомого в Індії, принаймні, майстра, за яким я спеціально там зробив ресерч, шукав його там, будучи в Індії. От такий дуже цікавий варганчик.
Я глядачам нашим опишу, потім ви матимете змогу подивитися на його фотографію на сайті, а це така схожа на металевий листочок, та, образно, або на підковку, посередині якої є язичок, за допомогою якого якраз можна і грати. Це повністю металевий музичний інструмент, і граєте ви за допомогою губ і зубів.
Зубів і язика.
Дуже тобто, сильно резонує. Наскільки травматично? І наскільки треба мати міцні зуби, аби грати на таких музичних
інструментах? Ну, от якраз індійські, вони більш такі жорсткі, дуже, досить потужні, дуже голосно грають, але на них, ну, не всім подобається грати, це точно скажу. Є варгани, які, чи дримби, варгани, це одне те саме, тільки по-різному називається, на яких грати легше. Вони м'якші, вони менш, може, голосні. Ну, фактично, тут чим голосніший варган, тим він жорсткіший для зубів. Тобто, якщо для себе грати, то, можливо, є сенс вибирати якісь пом'якші. А якщо для концертного виступу без мікрофону, наприклад, то тут вже потрібно шукати компроміс. Але в цілому, більшість таких якісних варганів, в принципі, вони дуже, ну, вони не складають проблеми для зубів. Тобто, в мене найбільші проблеми з зубами якраз ті, які не торкаються варганів.
Цікаво.
От, є така теорія, що варган, ну, в принципі, це вона досить близька до логіки, що варгани, вони навпаки дозволяють збільшувати кровоток в яснах і таким чином покращувати.
Завдяки резонансу.
Але потрібно вибирати варгани, які просто, ну, не викликає неприємних відчуттів одразу.
Оскільки це неділя, то, напевно, що хтось з наших слухачів схоче кудись помандрувати. Давайте ми їм зробимо таку якусь музику в дорогу, та мандри слово. Hello. Спасибі. Розкажіть, будь ласка, про цей варган.
Це такий досить цікавий, фактично експериментальний в якомусь плані варган. Його колись давно зробив один з українських майстрів.
В чому його експериментальність?
Тому що він зроблений на кшталт якутських варганів. Угу. От, тому якутських хумусів, якщо правильно казати.
Нашим слухачам розкажу, що він так само повністю металевий, але трошки відрізняється. Він схожий на відкривачку для водички солодкої.
Ну, це класична традиційна якутська форма, досить жорсткий також, як багато з якутів, от, і голосний, відповідно, і високий. Але при цьому досить великий варган. Тобто, якщо, наприклад, взяти угорський варган, такого розміру, то буде низенький-низенький.
Звук.
Звук, так.
Рухаємося далі. Ну, погода може бути різною, і давайте ми спробуємо озвучити дощ, який хочеться слухати.
Дощик.
Падай, дощик.
Дощ з грозою. Травневий дощ.
А це що за варган?
Це угорський варган майстра Золтана Сіладі. Він такий дуже відомий, один з найвідоміших майстрів в світі. Просто тому, що він їх робить 40 років. Робить багато, робить кожен день, відправляє по всьому світі. Тут це такі досить відомі варгани. У нього десь приблизно ну, в поточному модельному ряду там десь близько 30 чи 40 варганів різних. От, це один з таких трошки дорожчих, колись я його собі
до колекції
так придбав. Так.
Він, ну, розкажу слухачам, що він так само металевий, але має на одному з кінців ручку схожу на метелика, та? Тобто вона ширша, ніж попередні.
Він фактично схожий на гуцульську дримбу, тільки дуже велику. Тобто це така традиційна для цієї Східної Європи, можна так сказати. Тобто гуцули, Угорщина, Польща, Словакія, там трошки в Австрію і в Німеччину. Тобто оця така східна частина Центральної Європи чи Східної Європи. Ну, як дивитися. От, така традиційна форма, тільки вони бувають різного розміру. Оце, відповідно, такі досить великі.
Тепер давайте візьмемо ще якесь слово, наприклад, тривога, оскільки новини бувають різні останнім часом, вони не дуже хороші, то спробуємо на дримбі відтворити тривогу.
Тривога, вона така дуже дощика, напевно, схожа.
Thank you.
не знаю, як слухачам, а у мене такий навіть морозок пішов по шкірі. Розкажіть, будь ласка, про цей варган. Що це?
Це такий то теж досить цікавий варган, це губний варган. Якщо всі інші варгани, звичайні такі металеві, прикладаються до зубів і складаються з двох частин. Це язичок і рама. Рама у нас такого товстого металу зроблена, язичок такий тоненький, пружинний, з пружинного металу, який фактично вібрує, а рама, вона якби дає таку статику, щоб відносно чого вібрувати. То це зовсім інший по конструкції варган, це така металева пластинка, в якій вирізаний, врізаний язичок, тобто це один шматок металу. Тоненький, з латуні, прикладується до губів, а не до зубів, так як європейські от моделі, вони до зубів, там індійські теж до зубів, а це модель з В'єтнаму, народності хмонг. От, традиційний інструмент, на якому вони вже грають там якісь, не знаю, сотні, можливо, навіть тисячі років. Фактично у в'єтнамців цей інструмент, ну, вони б послухали мене, вони б сказали, що я зовсім не вмію грати, тому що в них цей інструмент, це як спосіб розмовляти. Тобто вони можуть цим інструментом, у них мова дуже подібна до звуку в органі. Коли один в'єтнамець грає, чи, верніше, навіть не в'єтнамець, а от з цієї народності хмонг, то інший його розуміє, що він хоче сказати. Тобто вони таким чином розповідають байки, співають пісень про кохання, про війну, ну, таке от. В нас це більше як музикальний інструмент, в Європі принаймні, такий карманний музикальний інструмент, який до 19 століття був в кишені кожного. Потім губна гармошка його витіснила як такий.
Альтернатива, хоча...
Ну, губна гармошка, вона фактично, це от 20 от таких малесеньких варганчиків в'єтнамських. Тобто губна гармошка, вона була винайдена як продовження розвиток варганів, на яких тоді грали, реально вся Європа грала на варганах, тут це було в кожній кишені.
Після тривоги давайте спробуємо повернутися до спокою.
Теж, знову ж таки, угорський варган, то саме майстра Золтана Сіладі. Ну, наскільки я знаю, це один з найнижчих варганів, причому, ну, який ще можна як музикальний інструмент, але в нього основна вібрація, вона менше 20 Гц. Тобто це означає, що там, основний звук цього варгана ми не чуємо. От. Але при цьому ми чуємо його всі обертона. Тобто це такий суперобертоновий варган. От. Крім того, ну, але ця вібрація, вона передається через зуби, в кістки черепа. І таким чином, ну, це один з тих варганів, який такий дуже, дуже потужно впливає на нервову систему. Зазвичай це заспокоює. Дуже можна так на ньому грати, можна 2-3 години спокійно. Так.
Як форма молитви або медитації.
Так, так, це така музична медитація виходить. В принципі, на будь-якому органі можна так грати, але просто є органи, на яких реально більше 10 хвилин грати, ну, трошки важко. Вони такі дуже енергійні. А цей такий дуже спокійний, дуже повільний, і на ньому можна грати дуже довго, не стомлюючись, і фактично в такому трошки трансі, в медитації, в спокої.
Як відрізнити? От коли ти тільки намагаєшся собі, наприклад, придбати варган, і хочеш придбати медитативний, а не бадьорий, то як?
Треба придбати той варган, який, по-перше, подобається, як звучить, а по-друге, на якому легко грати. От. Зараз з тих, які так досить з недорогих, тому що зараз, ну, угорські варгани зараз дуже дорогі в Україні. Там 100 євро за варган, це так вже треба трохи подумати, щоб його купити. Але є, наприклад, такі зараз нові майстри з Росії, з Уралу, з там, з Далі, що там, Хакасія, от, які роблять дуже якісні варгани, відносно недорогі.
Що означає якісний варган? Вони ніби по формі схожі, простенькі.
Я не брав з собою неякісних, тому що ну, в них зазвичай звук, вони всі звучать тихо, на деяких неприємно грати, якщо це неякісний варган. Може бути неприємно грати, дуже тихий, і він не дзвінкий, на ньому не почути там якихось... От бортанів на ньому не чути. І, ну, я ж кажу, в мене просто немає, щоб продемонструвати. От. Найменш якісний зі всіх, до речі, це гуцульська дримба. Оця дуже, вона дуже цікава, але так, якщо брати, вибирати, то гуцульську дримбу точно не потрібно купувати. По-перше, тому що їх реально якісно знайти, гуцульську дримбу, дуже важко. В Карпатах досить багато майстрів, і більшість тих, хто робить це... такий сувенір на продаж, а по-друге, вони дуже швидко ламаються.
Тобто, щоб знайти гуцульську дримбу, треба таке дуже добре пошукати, щоб знайти її хорошу?
Ну, це можна зробити, можна знайти хорошу. Просто...
Але прийдеться докласти зусиль, серйозно.
Просто піти на Андріївський узвіз, ви там знайдете багато-багато сувенірів.
Угу. От, але це фактично. Не будуть музичні інструменти.
Це не будуть музичні інструменти, більш того, як я кажу, гуцульські дримби, наприклад, дуже швидко ламаються. І це для гуцулів це нормально, тому що вони купують там 10 цих дрим, приносять на весілля, 5 зламав, музикант, який на весіллі грає, для нього це нормально, тому що вони там для нього це коштує там 10 гривень, може там 20 гривень максимум. От. Якщо вони вже доїжджають до Києва, перше, вони коштують вже не 10, не 20 гривень, а по-друге, людина, яка хоче навчитися грати, а не музикант гуцульський, ну це фруструє, знаєте, коли варган ламається, то краще хай він зламається через 2 роки гри, наприклад, як угорські, ну, все одно зламаються колись.
А чим, до речі, якось по звучанню, по використанню гуцульські дримби ну, відрізняються там по мелодійності?
Вони дуже високі, вони мелодійні. Тобто якісні гуцульські дримби, вони зроблені для того, щоб грати мелодії гуцульські, не для медитації фактично. Але є, от, оця якраз та, що в мене, вона така більш зроблена мольфарська, от я б її назвав. Тут це така...
Як то, я десь чула легенду, що гуцули дримбами чортів розганяють.
Вони все роблять. У них три інструменти, це флояра, дримба і трембіта. З таких традиційних інструментів, тобто якщо не брати скрипку, ліру і такі вже більш музичні інструменти, то такі три інструменти і соло, фактично, інструменти. Флояра, це така флейта, дримба і трембіта, ну трембіту всі в Україні знають, це інструменти, які використовувалися як в якихось розважальних цілях, так і в сакральних цілях. Просто що там для весілля і для похорон використовувалися різні інструменти. Тобто для того, щоб зіграти якусь веселу музику, брались один інструменти, там ті самі дримби, і вони візуально можуть не відрізнятися взагалі.
Але майстри і музиканти знають.
Але майстри їх настроюють просто по-різному.
Тут давайте це ще такі... заграйте нам на дримбі, щоб ми... Щодо мелодійності, от ви слухачам нашим розповім, що ми перед нашою розмовою трошки пороздивлялися, і Ярослав пограв на різних музичних інструментах і зіграв мелодію, яку усі ми асоціюємо з Різдвом. А попрошу вас, Ярославе, її зіграти. Джингл Белс.
Джингл Белс, так.
Так, вкрай відомі. Принципі... Чи на будь-якій дримбі можна зіграти будь-яку мелодію? Який рівень майстерності треба мати для цього?
Ну, по-перше, якраз от потрібно перш за все взяти якісну дримбу. Тобто
Тобто, а ви зараз грали на
який? Це з Раджастан, це ні, це з, теж з Індії, але з місцевості Таміл-Наду, на самому південному сході Індії, тобто там біля острова Цейлон. Таміли, вони частково на Цейлоні живуть, частково от в Таміл-Наду в Індії. Це такий їхній варган. В принципі, схоже трошки на Раджастан, але тут інша форма. Грати потрібно на якісні. Тобто мелодію можна заграти на будь-який не дуже низький, якісній дримбі. В цьому сенсі теж дивлячись яку мелодію. Тобто, якщо ми хочемо грати щось таке європейське, то потрібно вибирати одні дримби, якщо грати, наприклад, ну, якути, вони теж грають мелодії свої, але в них, ну, свої мелодії, вони трохи відрізняються від європейських, і в цьому сенсі якутський хумус купувати для того, щоб грати мелодійні речі, це, ну, так, це потрібен більший рівень майстерності, чим просто там вибрати одразу, наприклад, якийсь хакаський високий варган. Тобто високі вони більше для до мелодійної гри, низькі більш для медитативної гри. Крім того, наприклад, от є гуцули, от спеціальні такі роблять мелодійні дримби. Киргізькі дуже мелодійні варгани, хоча швидко ламаються, ну, відносно швидко. От, і норвежські. В Норвегії там дуже потужна школа традиційна гри, якраз мелодійна школа гри.
Ви на початку казали, що організовуєте фестивалі і так само вчите. Детальніше, що це за фестивалі, в кількох словах розкажіть і чому вчите. А закінчити нашу розмову, прошу, грою ще на котромусь з тих інструментів, які ви нам принесли.
Ну, простіше з того, з чого вчу почати. Вчимо ми грі на дримбі, не тільки на дримбі, наприклад, ще там є такий інструмент дуже цікавий, діджеріду. Австралійський, велика труба, яка довго гуде. От, але це тема окремої передачі. Грати на дримбі. Насправді більшість людей, які приходять, навіть які мають при собі дримбу, купили її десь, і навіть там якийсь час грають, вони трошки неправильно її тримають. Немає правильного способу гри на дримбі, але є неправильні. От. Тобто, починаючи з таких азів.
А скільки треба часу, щоб вчитися?
Ой, це може бути від там 2 годин для того, щоб подивитись, ну, якось базово, до декількох років. Тобто це я граю вже, ну, якщо з 2004, то 12 років я весь час вчусь. Весь час вчусь, якісь записи знаходжу, хтось сам якісь придумую штучки, на фестивалях зустрічаю різних музикантів. Купа традицій є музичних гри на дримбі, які...
Коли мова йде про фестивалі, то мова йде про, власне, фестивалі з дримбової музики?
Ми робили фестиваль, який називається Overtonic, і це як така фестиваль обертонової музики. Тобто дримба – це обертоновий інструмент. В нього одна нота, а всі ці штучки – це обертона. От мелодії заграти – це обертона. Всяка ритміка досягається обертонами. Тобто це не просто там перкусійний інструмент, який теж одна нота, в принципі, так. І таких інструментів є декілька. От, дримба – це саме основне. Діджеріду – такий австралійський інструмент. Горловий спів – дуже схожий на до дримби. І за звуком трошки чимось, і за принципом тільки що без інструменту, тільки з голосом. І ще такі є інструменти, які такі трошки поруч, це там ханг-драм чи хендпани, яких зараз називають ці такі літаючі тарілки металеві. От. І ми проводили фестиваль, збирали в Києві музикантів, майстрів, які виготовляють, вчителів, ну, фактично зі всього світу, які проводили майстер-класи декілька днів і влаштовували такий великий обертоновий концерт. Тобто, ну, в Києві, там, з Сибіру, з Якутії приїжджали найвідоміші якутські музиканти, тільки і привозили свою, до речі, музейну колекцію музею, якутського музею варганів. Там.
Такі заходи з певним інтервалом повторюються?
Ну, ми їх робили до того, як стало так, не дуже добре в Україні. Тобто це
до початку війни?
Ну, не до початку, ще 2011 по 2014. Останній раз було у 2014 році, 2015 ми пропустили. У 2014 ми з Гогольфестом, на Гогольфесті один день взяли такий окремий день. Ну, плануємо в 2016-му все ж таки відновити. Зараз для того, щоб трошки зібрати людей навколо цього всього, проводимо кожен місяць такі бартонові вечірки. І школу зараз знову запускаємо, тому що декілька, в принципі, декілька років вона була тільки таке в фестивальному форматі, а без регулярних занять. Зараз от ми десь плануємо з квітня-травня запускати регулярні заняття раз в тиждень, можна навіть два рази в тиждень, якщо буде досить цікавіше, ну, десь людей, яким це цікаво.
Дякую вам дуже, Ярослав. І наостанок розкажіть ще про котрий з варганів і заграйте на
гамі. От, в мене є такий дуже цікавий варган, на кому ще не грав сьогодні. Два, насправді. Добре. Це бамбуковий варган. Чому я кажу, що в'єтнамці грали, чи там в Індонезії, на Балі, на Філіппінах грали декілька тисяч років, тому що от простіший бамбуковий варган, він зроблений з куска бамбуку, і навіть на ньому, можливо, грали, коли ще металу не було, і ще це було в якомусь кам'яному віці, але бамбук вже ріс. От. Зробити такий варган, може, не такий дзвінкий можна було. Ну, в принципі, отже, це інструмент дуже давній. І це таке, знаєте, як є в Росії, кажуть, що медведь на щепі грає. От це от такий схожий інструмент. Виглядає як шматок дерева, трошки так якось пошліфований, порізаний.
Знову з вами Наталія Соколенко і Василина Думан за режисерським пультом В'ячеслав Кірішон. Нагадаю, сьогодні 10 квітня, неділя, на годиннику 8:56. Щойно ви слухали інтерв'ю з музикантом і організатором фестивалів Ярославом Камінським. Він в студію громадського радіо приніс частину своєї колекції «Дримп», грав на них. І ми мали можливість насолоджуватися звучанням цих обертонових музичних інструментів. Зараз найближчі плани наші – це новини, які підготувала для вас наша колега Анастасія Багаліка. А перед тим буде пісня гурт «Вася Клаб», композиція з альбому «Хіпан» 2002 року. Називається пісня «Не пускай дівча гуляти». Автор слів і музики Василь Гонтарський. Він, на жаль, помер у 2007 році, але залишив по собі велику творчу спадщину.
Не пускай дівча гуляти, бо на дворі весна кудлата, я страх. Сині очі бача косяться, в травень відпустити просяться, ах. Серце рани, квітка, полум'я, вік дівочі, мов стежинка мала. Ніч так манить насолодою, відпустіть мене за бродою, да. Травень знов шаманить з квітами, мамо, всі вони розтіті клянусь. Чому квіти народилися, в тому, мабуть, одружились, це блюз. Маю сицеву, крізь спідничку все просвічує, бач. Мамо ж, не подумай зайвого, я ж гарненька й молоденька, пробач. Жити хочу я, матусенько, діток хочу і татусенька їм. Щоб між мелик ту-туру-туру, тільки мене, а не той його з'їм. Травень знов шаманить з квітами, мамо, всі вони роздіті клянуть. Чому квіти народилися, в тому, мабуть, одружились, це блюз.
травень знов шаманець квітами, мамо, всі вони роздіті клянуть.